Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tere päevast kõik Kuku Raadio kuulajad, et rõõm on alustada tänast Kuku Raadio keskkonnasaadet Ilma parandaja. Ja nagu ikka tavaks, siis võtame järgneva tunni jooksul jutuks meie looduses toimuva. Mina olen saatejuht Rein Pärn. 20. oktoobrist algas Eestis lõhelistele täielik püügirahu, mis kestab siis kuni 30. novembrini ning seoses lõheliste kude ajaga on Keskkonnainspektsioon koos vabatahtlike kalakaitsjatega olukorda kontrollimas ja tugevdas järelevalvet meie lõhejõgedel. Ning nüüd järgnevas saate lõigus kuulemegi, et kuidas see lõhejõgede kaitse õigupoolest käib ja mis moodi nüüd siis kõik toredad vabatahtlikud on appi tulnud meie lõhesid kaitsma. Ja hea, meil on tervitada nüüd Kuku stuudios Eesti Kalastajate Seltsist kalakaitsegrupist tublid tegijad, kalakaitsegrupi juht Jüri Nurk, tere päevast!
Tervist!
Ja kalakaitsegrupi Keila välijuht Jaanek Harik, tere päevast!
Tervist!
Lõhejõgede kaitse on juba tavapärane tegevus igal aastal vist kalastajate seltsile, et ilmselt kümned kui mitte sajad vabatahtlikud on teinud siis ütleme sealt oktoobri keskpaigas kuni novembri lõpuni kalendrisse üks suure lõhepildi ma saan aru joonistanud, et peab olema valmis ja suur osa ajast läheb sellele. Et kuidas sel aastal valmistutud on?
Valmistutud on päris innukalt, sellepärast meedias on meil see aasta olnud väga, väga kõva edu ja liikmeid on väga palju juurde tulnud, kes nagu just huvilised, et kes tahaks ka siis kalakaitsta ja võib-olla tegeleda selle ennetamisega. Et see on nagu see aasta väga, väga ooga käima läinud. Eelnevatel aastal on võrdlemise rahulik olnud. Tööd on ikka palju ja hetke seisuga selle sügisega meil juurde tulijaid on olnud 68 tükki. Ja need on lihtsalt need, kes on liitunud nagu läbi interneti ja sinna tuleb veel ports juurde, kui eelmine aasta me võisime öelda, et meil on üle 300, nüüd me võime öelda, et meil on üle 400 vabatahtlikku.
Ma korraks veel täpsustaks seda sissejuhatavat teksti, et meil ei ole abiks ainult Keskkonnainspektsioon, vaid sellest aastast on meil ka suureks abiks politsei ja mitte ainult politsei, vaid ka politseikoerad ja Et selles mõttes on meie elukene natukene nagu lihtsam.
Ja just nimelt, et seda ma lugesin ise ka suure põnevusega, et ja politseikoer on juba mõned röövpüüdjad ka vist kätte saanud, et päris huvitav. Aga kui palju neid politseikoeri siis on, et kui suurt jõududega nemad on tulnud?
Me ei tea, palju neid politseikoer konkreetselt on.
Meie tunneme ühte.
Ja, aga Läänevirus on ka samamoodi koerad on, Eestis on ikka mitu ekipaasi, koera ekipaasi on. Ütleme, et Lääneviru ja Harjumaa on siis olnud täitsa asjalikud toimetanud meiega koos, et väga, väga palju abi on nendest olnud.
Ja, aga ikkagi vabatahtlike on kui palju siis kokku sel aastal kaasatud ja kui paljudes erinevates Eestimaa paikades või jõgede kallastel nad tegutsevad sel aastal?
Kaasatud on üle 400. Kas, eks iga aasta on erinev, kes saab mõni aasta teha üle 100 tunni per nägu, kes saab teha mõni aasta ühe tunni per nägu, igasugune panus on aga abiks, aga kaasatud on jah kõiki, kes meil nimekirjas on, et sõltub olukorrast.
Näe, see oleneb, et paljud on päeval tööl, paljud on võibolla õhtul tööl, et eks me käime siuks nagu oma graafiku alusel, et kes kuidas saab ja niimoodi üritame ikkagi 24 tundi ikkagi ära katta, et tooks igal ajal võimalikult palju inimesi peal.
Ja, aga kuidas see nende kallaste kaitse siis või lõhejõgede kaitse õigupoolest siis käib? Mis see põhiline tegevus siis on? Et mida peab tegema see?
Mis me teeme? Et me teeme ikkagi sellist igapäevast sellist patrulli, käime sellised põhikohad läbi, kus kohas meil valve on peal, käime need rajad ja jõeärsed läbi, vaatame, et ei oleks seal pahalisi, eks ole, ei oleks näiteks jões võrke asju, eks ole, et sellised kahtlustavaid asju, et kuskil ei vedeleks ja kui midagi näeme, siis juba helistame Keskkonnainspektsiooni, või siis politseil, eks ole, et noh, tavast niimoodi see käib.
Et jah, et kui keegi ikkagi vahele jääb mingisuguse kahtlase tegevusega, siis esimene ülesanne on siis noh, kinni hoida seda pahalast.
Ei, meie
kinni ei hoia.
Ja sellepärast ongi meil kaasatud keskkonnainspektsioon ja politsei, et nendel on need kinnipidamisõigused, meil neid kahjuks ei ole. Ja siis esimene asi ongi kõned neile ja anname need pahad siis neile üle.
Et esialgu vabatahtlike roll on selline üsnagi rahulik, et actioniks nagu ei lähegi, et lihtsalt tuleb silmad lahti hoida ja püüda teada anda, kui midagi kahtlast nähakse.
Noh, see oleneb, mis action kuidas pidi võtta, eks ole, et eks sellist ütlemisi ja sellist tõukamisi ikka on olnud, jah.
Ja. Tõukamisi verbaalselt siis, et selline provokatsioon, et röövikud provotseerivad, et üritavad nagu vabatahtlik endast välja viia või sellist nagu tekitada olukorra, aga senimaani on kõik vabatahtlikud nagu väga eeskujulikud olnud ja rahulikuks jäänud ja saanud aru, et noh, ei saa kaasa minna selle jamaga.
Nii et röövpüüdjad on ka üsnagi seadusest teadlikud, eks ole?
Oi, nemad on vägagi teadlikud. Välja arvatud see, miks nad nagu sinna järde tulid, eks ole?
Aga kuidas nüüd nende röövpüüdjatega selle aastal on olnud? Et palju selliseid huvitavad jalutajaid on nagu silma hakanud, et kes ütleb, et käis ujumas õngkõlal või midagi sellest?
No päris ei ütle, et nad käisid ujumas, et sellikene...
Seenelised on põhjus.
No, jah, nüüd on nagu seenelised, eks ole... Ja mis neil on sellikene põhilause on neil ikkagi see, et nad ei teadnud, et siin ei või püüda, eks ole. Et samas nad kõnnivad täiesti reaalselt sellest keelumärgist mööda, kus on pilt peal, eks ole, et kalapüük on keelatud, et sellest nagu peaks kõik aru saama. Aga jah, ega ütleme, need vabandused on suht sellikene ühesugused kõigil.
Et üsnagi nahaalsed, aga kas need näod on aasta-aastalt samad, kes jäävad nende vabatahtlikele ja ka inspektsioonile silma? Et...
Kipuvad olema, põhitegijad on ikkagi korduvad. On ikka, õnneotsijaid ikka on, aga põhilised kahjutegijad ikkagi korduvad.
Et jah, siis mis see ajab neid sinna jõe äärde keelu ajal siis seda lõhe nagu püüdma välja, et on see mari, mida tahetakse või lihtsalt ongi harjumuseks saanud, et kord nädalas käiakse omale neljapäeviti, kui on kalapäev, et siis peab lõhe olema laual.
Seal on kindlasti nii ja naa, et on selliseid õhtusöögi inimesi, eks ole, et aga on
läks
ka...
Läks võtaks saunalavale ühe
väikse kõiku. No, jah, täpselt, eks ole, et ehe näide oli meil eile õhtul just, eks ole, et naiste rahvas õngega jõe ääres ja kell hakkas viis saama, ilmselt mees hakkas koju tulema, et oli vaja ikkagi seda kala kätte saada, aga õnneks olid inimesed kohal ja ei saanud, eks ole, aga teine grupp on ikkagi organiseeritud, et mis on nagu ütleme siis niimoodi, tundub kogused on kordades suuremad ja vist äkki need inimesed on ka ikkagi nagu tunduvad ohtlikumad, eks ole, et noh, ja siis sellised lastele näitajad, et kes isad ja emad lähevad pühapäeval lihtsalt õng on kaasas, lähevad jõe äärde ja siis õpetavad lapsele kala püüdma, et noh, sellistel me teeme ikkagi nagu hoiatused, et noh, päris nii nagu ei lähe, et kohe kutsume politseid ja asjad, et aga jah, see just sellikene organiseeritud grupp on sellikene päris agar ja nad toimetavad päris kõvasti.
Kuidas nad siis organiseeruvad või mis moodi? Teevad kohe niimoodi kambakesi igal ühel oma roll või?
Noh, see on oma rolliga. On seltskond, noh, seltskond on jaotunud. Ehk organiseeritud on nii, et osad mehed näiteks üldse ei püüa. Ainult käivad valvavad, vaatavad, kas kala on, häirivad siis nagu keskkonnainspektsiooni vabatahtlike ja samal ajal siis teised vennad, kes on püüdnud, neil on stardivalmis, et kui tekib see vaba hetk, vaba auk, kala on sees, lähme teeme ära, et noh, nagu see on väga hästi organiseeritud, et noh, nendega ei ole lihtne.
Ja seal on omad valvurid väljas kõik sellised asjad, et seal on jah, sellikene keeruline olukord.
Siis samal ajal, kui kalakaitsjad ja riik siin organiseerub ja püüab süsteemselt lõhesid kaitsta, siis jälle käib selline vastutegevus. No jah, ega see lihtne ei ole, aga kumb siis praegu põestab nagu peale jääb?
Et... Mina julgen öelda, et meie jääb peale.
Ega teistmoodi ei saagi midagi öelda.
Sest mõned näod on ära kadunud, vanad näod, ja siis igal pool, kuhu me laieneme, siis me tegelikult näeme, et tööd tuleb juurde. Et ma võib-olla, noh, ütleks võib-olla, et jah, tööst on nagu kasu ja meie oleme peal,
ja samas on ka see , et need jõed , kus me oleme juba mitu aastat nüüd nagu olnud , et on ikkagi tegelikult nagu näha niisugust taandumise märke , et nad ikkagi teavad , et me oleme seal olemas .
Kas nad siis lähevad kusagile mujale püüdma , otsivad mingisugused uued jahimaad välja või usute , et
osad lähevad mujale ja osad löövad käega , et ja noh , teada on , et osad on läinud seda teed , et hakanud nagu põhimõtteliselt ausaks , ehk siis nagu on sellest aru saanud , et kui jões on palju kala ja see kala saab ära kudeda , siis meres on veel rohkem kala , ehk nad on läinud merest kala püüdma , kus siis nagu noh , seaduslikult võib kala püüda .
Aga jah , et seda noh , mõttemalli nendeni juurutada , et kuulge , kui te lasete nüüd selle lõhel ära kudeda , et siis ju seda kala tuleb ju aastaringselt nagu rohkem juurde , kannatage see kuu-poolteist ära .
no kala on lihtne saak ju , et see , kui ta seal jões on , siis ta on väga-väga lihtne saak .
istub ühe koha peal , ega näe , võta ainult välja , kas või kätega . ma ei tea , kas mõõtmisi ka tehakse , et noh , aasta-aastalt ikkagi see kalakaitse on toimunud vabatahtlike poolt samuti , et lõhe saaks ära kudeda , et kas siis on mingisugused mõõtmised näidanud , et mõni lõhe tuleb ikka igal aastal juurde , et tulemus on ?
vanasti , kui ma küsisin Kesslerilt , meie Eesti lõheteadlased küsisin , et kuidas eelmine aasta kude oli ja kuidas , siis ta rääkis alati , et kõver käib üles-alla . Loodus teeb oma korrektuure ja kõver käib üles-alla . siis nüüd ta peab nagu parandama ennast natukene , nüüd ta on öelnud niimoodi , et kõver on väiksemaks läinud , ei ole enam nii suured kõikumised . ehk siis noh , kui lähtuda nagu puhtast matemaatikast , et noh , kõver läheb väiksemaks , ju ikka midagi paremaks läheb .
ahah , see on ju ka hea , et selline stabiilsus .
jah
aga jah , no nüüd on see esimene nädal siis , eks ole , käimas , kui see aktiivne püügirahu käib , siis ma ei tea , kas tuleb siis igaks juhuks öelda üle need jõed , kus ei tohi püüda praegu , et lõhe saaks rahulikult kudeda või pigem ei tasuks nagu reklaamima hakata neid jõgesid või ?
seda võib teistpidi öelda , et püüda võib ainult Narva jões ja Jägalas punast , et mujal on täielik punase keeld .
jah , väga lihtne meelde jätta , nii et see on ka nüüd üheselt selge . kas teil abikäsi on veel tarvis vabatahtlike juurde ?
loomulikult , et tahaks laieneda ja siin on inimesed ettepanekuid teinud siia jõe peale kutsunud , et noh , nagu siin on probleemkohad , aga vabatahtlik ressurss on väga kallis ja väga raske saada seda , siis ongi , et noh , mida rohkem on , seda rohkem me saame panustada siia-sinna , et trügime igale poole .
Mis te saate võib-olla selles mõttes reklaamiks öelda , et kuivõrd hea töö see , kui tööks muidugi see saab seda nimetada , mõnusalt looduses viibimist ja jõe ääres olemist , et ei ole selline ainult vihma käes seismine ja külmetamine , vaid äkki saab ka kuulda kalameeste juttusid või pärast lõkkeõhtut või teete mingisuguseid ühiseid üritusi ka veel otsa , et või mingisugune muusikaline etteaste , eks ole , olete selle peale ka mõelnud ?
no meil on praegust iga aasta on meil olnud niisugune lõpupidu , on ju , et kus me ikkagi täname kõiki kalakaitsjaid , et jagame tänukirju ja siis tulevad kõik kokku ja siis muljetatakse eri jõgede jutte , asju ja noh , eks seal jõe ääres saab ju ka nagu nalja ja rõõmu palju , selles mõttes , et ega see käimine seal ei ole nüüd päris nii , et kõik käivad , näod on murnid ja otsivad päte taga .
jah , nüri passimine , seal tegelikult ikkagi saab nalja ja inimesed , nagu öeldakse , ikkagi lõbutsevad . ja endiselt meil on need käijad , kes on naised lastega , ehk siis vankritega .
aga mõõdate üle ka ja kaalute üle ka , et kui suure röövpüüdja tabas sel hooajal , et
no,
mingi tabel ?
no eks sihuke vahest ikka meenutatakse sihukene , et noh , sina ju oled see mees , eks
ole . sa said nii mitu vormistamist ja sa nägid nii palju .
nojah , vot sellised lood siis , et aga jah , et kuhu siis tulla või kirjutada või kellele helistada , kui on huvi ka kaasa lüüa ja noh , et oma kodu jões oleks seda lõhe aastaringselt rohkem .
Kalastajate Seltsi kodulehel kalastajateselts.ee , seal on liitu vabatahtliku kalakaitsega , täita seal vorm ära , tuleb teada meieni ja siis me vastame talle vastavate juhistega , kuhu ja mis ja kellega edasi .
ja mina soovitan ka kõigil tulla , et kellel natukenegi on huvi ja tahab midagi nagu ära teha ja kaasa aidata , et ega ütleme niimoodi , et ega see on igatipidi kasulik , et jõe ääres kõndimine , looduses olemine ja värske õhk ja kõik paneme sinna kokku , et selles mõttes on ta igatipidi niisugune hästi kasulik asi .
Et natukene selline teistmoodi põnevam looduses liikumine , et on siis selline võimalus täiesti tasuta kasutada . ja tore , et igal juhul selline tegevus käib , kahju , et sellised röövpüüdjad on jätkuvalt olemas , aga hea meel on kuulda , et lõhe ikkagi tuleb meil juurde ja sellel tegevusel laiemalt on kasu täiesti sees , et siis jah , mina väga tänan Kalastajate Seltsist Jüri Nurk ja Janek Harik , et saite meile tulla Kuku stuudiosse , soovin teile siis jõudu tööle selles raskes töös või siis lõbusas töös , kui teda pidi võtta , ja et siis pidage vastu ja püüdke palju röövpüüdeid .
Aitäh kutsumast !
Aitäh !
ilma parandaja . Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus .
selle nädala neljapäeval toimus Kultuurikatlas Tallinnas Arenguseire Keskuse ja Riigikogu ühiselt korraldatud vesinikupäev , kus siis räägiti teemal , et kuidas Eestis üldse nende vesinikuenergia kasutuselevõtuga lood on ja siis selle vesinikupäeva pealkiri oli kas Eesti on vesinikurongist maha jäämas ning mis selles vesinikupäeval siis täpselt juttu oli ja mis olukorras praegu oma plaanidega Eesti on , seda saamegi nüüd kohe arutlema hakata . Meil on hea meel tervitada telefonil Riigikogu liige ja ka vesinikutehnoloogia toetusrühma esimees Anneli Akkermann , tere päevast !
Tere päevast !
Mis põhjusel nüüd see arutelu siis õigupoolest ette võeti ja miks lausa niimoodi on sõnastatud see pealkiri , et kuigi vesinikutehnoloogia on niivõrd uus asi , aga juba Eesti on maha jäänud kõigest sellest , et selline intrigeeriv lähenemine ?
Ja ega ta tegelikult nii väga uus ei ole , et juba 19. sajandi keskpaigas need füüsikalised põhiseisukohad sõnastati ja Eestiga seotud Nobeli preemia laureaat on ka uurinud vesinikku , et selles mõttes on vesinikutehnoloogia alguse saamine jääb 19. sajandisse juba ka Eesti territooriumil . aga praegu on ta poliitilisse debatti ja majanduspoliitikasse tulnud seoses 2015. aastal Pariisi kliimakokkuleppe sõlmimisega , kus siis riigid otsustasid oluliselt vähendada süsinikuheidet , et siis maakera keskmine temperatuur ei tõuseks rohkem kui 2 kraadi , mis siis muudaks maakera kliimat juba nii ulatuslikult , et praegusel kujul elamine enam võib-olla ei ole võimalik . ja siis selle süsinikuheite vähendamiseks võimalusi otsides on jõutud vesiniku kasutamiseni . ja nüüd sellest ajast siis riigid hakkasid mõtlema , kuidas vesinikku majandustes kasutusele võtta . ja esimese vesiniku strateegia tegelikult koostas 2018. aastal Jaapan ja selle pealkirjas on veel lisatud , et vesinikustrateegial on ka majanduslikud ja geopoliitilised mõjud . Meie kandis Euroopas , Euroopa Liit selle aasta suvel esitles integreeritud energiastrateegiat ja selle elluviimine on Kadri Simsoni portfellis . Saksamaa on juba pikalt mõelnud ja nuputanud ja Saksamaa vesinikustrateegia võeti vastu selle aasta juunikuus ja mispärast just need rongid , et Saksamaal on testitud vesinikuronge , Saksa riik on vesinikuronge juba tellinud , aga noh , meil on samal ajal olnud arutelu selle üle , et kas raudtee peaks elektrifitseerima või võiks osta siis vesinikul töötavad rongid selle asemele ja neid võimalusi me oleme uurinud ja kaalunud .
jah , on siis maailmas näiteid olemas juba , kus seda vesinikutehnoloogiat on edukalt kasutusele võetud , noh piltlikult öeldes on kuskil pudelitäis vesinikku , mis siis toidab energiaga kogu linnatäie ära või midagi sellist ?
ja kusjuures mina ka lasin eile oma telefonisse voolu laadida vesinikuballoonist , et need tehnoloogiad iseenesest on olemas ja mis Eesti puhul tundub kõige perspektiivikam, kuidas vesiniku toota, on, et meretuuleparkidest seal tekivad alati need tipu- ja madalseisu koormused, et kui on tuuletu, et kus siis elektrit saadakse või kui tuul puhub kõvasti, et kuhu siis ülejäänud elektri pannakse. Üks võimalus on sellest toota siis ka vesiniku ja vesiniku toludega transportida ning siis kui on vaja jälle vesinikust uuesti elektrit toota. Et see on nagu ütleme Eestis üks kõige suuremahulisemaid perspektiive, mida võiks hakata läbi arvutama. No, transportisektoris selle süsiniku heite vähendamiseks Euroopas tehakse väga palju uuringuid just, et rongides ei oleks mitte diiselrongid ega elektrirongid vedurid siis, vaid need töötaksid vesiniku peal. Prantsusmaal tahetakse kaugsõidu suuri veoautosid, rekkasid panna sõitma vesiniku peale. No, vesinikuautod on juba mõnda aega kasutusel Eestiski, eile näidati seal Toyota Miraid. Ja no, mis puudutab just linnad õhku, et ei saa tähelepanuta jätta, et kui vesinikust saab siis jälle kütte, mis paneb auto edasi liikuma, siis ei teki heit kaase, et jääb järele ikkagi esiainult. Ja õhk on väga palju puhtam linnades, kus sõidavad vesinikusõidukid.
Ja, no, kui räägitakse vesiniku energiast, siis vaata, peaaegu esimese asjana tuleb kohe kõigile jutuks nüüd need vesinikupommid, mis on siis veel võimsamad kui aatompommid. Et kui nüüd sellised vesinikupommid hakkavad mööda linna ringi sõitma, et see on ju, no, võib olla ohtlik. Et mis te selle kohta nüüd öelda saate, et kui palju juba sellised uuringuid ja kui palju need tehnoloogiad on arenenud, et seda ohujuttu enam ei pea võibolla rääkima tänasel päeval?
Et ma arvan, et seda ohujuttu ei pea rääkima ja ausalt öeldes eile ma küsisin ka lugupeetud akadeemiku käest, et missugune on siis vesinikupommi need keemilised ja füüsikalised tegurid, et mis ta teevad tema turustusjõuni suureks. Ja ma arvan, et võib-olla raadiokuulaja peaks helistate ise akadeemik Lustil ja tema oskab seda seletada nii, et oleks korrektne ja arusaadav. Aga tänapäevased vesinikutehnoloogiad on ohutud, kui vesinikku käidelda ohutult ja ohutusnõuetele vastavalt. Ja keemikute sõnul on vesinikku väga keeruline plahvatama saada üldse.
Igal juhul praegu tundub, et järjest enam ja süsteemsemalt ja ka poliitilistel tasanditel muudkui seda tehnoloogiat arendama hakatakse, et nagu siin juba alguses tuli välja siis, eks ole, et Riigikogus on lausa vesinikule tehnoloogia toetusrühm loodud, siis Euroopas on olemas nüüd see Euroopa Liidu vesiniku strateegia lausa valmistatud ja tahetakse järjest süsteemsemalt ja institutsionaalsemalt seda teemat siis nüüd arendama hakata ja noh, teame ka meil Eestis, eks ole, vist Keila linn on see, mis võtnud ambitsiooniks saada selliseks vesiniku kasutavaks omavalitsuseks Eestis ja nii edasi. Aga mis te usute, et millal tõesti nagu asjad hakkavad käega kasutavaks saama? Et mis aja raamistikust me räägime? Et on see nüüd 5 aasta pärast, on see 50 aasta pärast?
Pariisi leppega on siht võetud aastaks 2050, et siis peaks olema inimtekkelised siis heited ja süsiniku sidumine tasakaalus, mis tähendab, et heited peaksid olema väga palju madalamad, et siis vesiniku tehnoloogia 2050. aastal juba maailmas, vähemasti meie piirkonnas, peaks andma tooni. Ja käega katsutavaid tehnoloogiaid on ju juba täna olemas. On näiteks kas või see vesinikuauto, millega saab Eestis sõita, kes tahavad proovida. Ja Saksamaal saab kõige pea vesiniku rongidega sõita. Need tehnoloogiad on esialgu, need tehnoloogiad kallid. Aga nagu iga uus tehnoloogia me mäletame, kui tulid esimesed mobiiltelefonid, et kui kallid need olid osta ja kui kallis oli see kõne minut ja ma mäletan ka oma esimest sülearvutit, et see maksis 2000. aastal 30 000 krooni, põhimõtteliselt 2000 eurot ja siis ta, kui ta kasvab suuremaks nõudlus ja tarbimisharjumused ka inimestel, siis tehnoloogia muutub odavamaks. See on alati niimoodi olnud ja küllab ta läheb vesinikuga samamoodi, et esialgu tõenäoliselt riikidel tuleb juurde maksta subsiidiume ja kulutada päris palju raha siis teadus- ja arendustööks. Näiteks Saksamaa on vastu võtnud vesinikustrateegia, kus on 38 meedet, mille alusel siis kulutatakse 7 miljardit eurot, lisaks 2 miljardit rahvusvahelisele koostööle. Et asi on võetud ette väga, väga tõsiselt.
Aga tulles nüüd selle vesinikupäeva teema küsimuse juurde, et kas Eesti on siis vesinikurongist maha jäämas, et mis siis, kuidas siis on, oleme jäänud juba või kuidas veel siis nagu jala sinna vaguni ukse vahele saab?
Ma arvan, et me oleme praegu väikeses mahajäämuses kindlasti nendest riikidest, kus vesinikustrateegiad juba on valmis, aga tuleb tõdeda, et ega nad nende strateegiate elluviimisega veel väga augele jõudnud ei ole ja Eesti saab ikkagi hüpata sellele rongile küll. Mis see minu jaoks on ka huvitav, mida ma mõtlen, et võib-olla peaks Eesti liituma. Ja eile oli meil huvitav ettekanne siis Hollandist, seal Põhjamereäärsest regioonist, et neil on siis Hydrogen Valley, muidugi parafraseeritud Silicon Valley, et selline regionaalne piirkond, kus siis Põhjamere tuuleparkidest toodetakse vesinik, kus siis see vesinik hoitakse ja tarnitakse siis nende tankuriteni, kust seda saab võtta nii transporti jaoks kui ka teiste tööstusalade jaoks näiteks kütteks või siis Saksamaal ja Rootsis terase töötlemiseks, kus on väga suur energiavajadus. Põetakse niimoodi 4 astmena ja seda nimetatakse nagu regionaalseks lähenemiseks. Ja sellised regionaalseid vesinikuklastreid või sellised regioone, kes oma territooriumil selliseid nagu 4 tsüklit vesiniku kasutada soovivad, on Euroopas juba 35. Et võib-olla Eesti peaks ka hüppama hopsti sellesse võrgustikku ja ongi rongis ja siis me saame üsna kiiresti teistele järele võtta teha oma vesinikustrateegia ja meil on ju teadlasi nii Tallinna Tehnika Ülikooli juures tegutsevas keemia KBFi instituudis kui ka siis Tartu Ülikooli keemia instituudis, et ja ettevõtteid oli eile vesiniku seminaril, et ka see vesiniku äri on ju üks ettevõtlus valdkond. Tundub, et neid kokku viiesti Eesti võiks selle rongile jõuda ja oma positsiooni seal sisse võtta.
Jah, täpselt niimoodi, aga oli sellel vesinikupäeval ka ju mitmed transpordifirmad esindajad ja energiatootjate esindajad ja siin kütuse müüjad lausa, eks ole, et väga, väga muljetavaldav nimekiri loomulikult, et mis see kostus või oli tunda nende võibolla arvamustest, et kuivõrd suur huvi ka eraettevõtlusel on selle vesiniku tehnoloogiaga tegeleda?
On küll, on. Ja näiteks Aleksel on alati kaasas, Operail hoiab ennast alati kursis. Tallinna Sadama laevade ettevõtte ja noh, mulle meeldib nagu võibolla Aleksel on nii suur ettevõtte ja nemad nimetasid ennast juba mõnda aega tagasi, et on energia ettevõtte ja see uus tikkupoisi tankla, et see ongi nagu, pole enam kütustankla, vaid on energiatankla ja nemad vaatavad oma portfelliga niimoodi, et ühest aastast on nagu diisel, siis nad nüüd biogaasi ja kõik, mis sinna vahele jääb LNG-d ja ka vesinik. Ja minu arust Eestis, et energiabilantsi peaks täpselt samamoodi vaatama, meil on põlevkivine, energeetika, tuule, päikese, aga selles portfellis peab olema ka nagu vesinik ja siis me saame nüüd liigutada need piire, et millal üht rohkem ja teist vähem ja kui suur osakaal, missugusel energialiigil parasjagu on, et vesinik peaks sinna portfelli asetuma küll. Ja kui me vesiniku tehnoloogia toetusrühma siin varakevadel veebruari kuus Riigikogus lõimegi, et siis me lõimegi ta selle mõttega, et Eesti siis energiaportfellis oleks teiste kasutatavate energialiikide kõrval ka vesinik. Ja nendes Eesti energia kliima ja kliimapoliitika dokumentides arvestataks ka vesiniku võimalustega.
Ja aga on siin räägitud jah, et vesinik võiks olla see energialiik, mis võtab nüüd selle põlevkivi üle, et kas on see võimalik, et vesiniku kasutus tõesti Eestis võib saada niivõrd laialdaseks, et jah, katab kogu Eesti energia ära. Nii.
Ma ei julge seda väita, sest vesinik isenesest ei olegi võib-olla energia, kuivõrd ta on selline energia hoidmise, ladustamise, transportimise ja siis niimoodi kord ladustamise, kord kasutusele võtmise liik. Et selles mõttes ta võib-olla põlevkiviga seda otseselt võrrelda ei saagi. Aga ma arvan, et ma ei julge öelda, et põlevkivi energeetika või põlevkivi keemia peaks Eestist ära kaduma ja võimalikult kiiresti, kuigi ta süsiniku heide on suur. Aga kindlasti peaks seda ruumi tegema siis vesinikule ka.
No väga põnev, kuidas see teema siis nüüd areneb. Igal juhul ma saan aru, ambitsioonid on suured ja vesinikul tehnoloogia võimalusi kindlasti peaks uurima ja võimalusele kasutusele võtma, et ja kiiremas tempos võib vist niimoodi selle teema nüüd kokku võtta küll, muidu jah, võib-olla teised maailma riigid lähevad ette ja Eesti jääb sabas sõrkima.
Ma isegi ei julge öelda, et kiiremas tempos. Ma arvan, et teistega samas tempos, et tuleb püsida nagu liinil ja liikuda koos teistega ja areneda koos teistega.
Jah, nii ta on. No selge, ma väga tänan Anneli Akkermann, Riigikogu liige, vesiniku tehnoloogia toetusrühma esimees ka parlamendis, et saite seda teemat meile kommenteerida ja et selle vesiniku päeva korraldamise eestvedaja valita ning jääme siis ootama sellest valdkonnast uudiseid. Aitäh veelkord ja kena päeva!
Kena päeva!
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Oleme jõudnud ilmaparandaja kolmanda saate osani ja siin kuuleme kahte rubriiki. Esmalt on eetris metsareporter Lendorava uudiste rubriik otse metsarindelt. Head kuulamist!
Lendorav tahab lennata.
Tervitus, väärt raadiokuulaja! Isegi kui kõik teame ja oskame sügiseks valmistuda, tulevad esimesed külmakraadid ikka üllatusena. Aga ülemineku aeg ongi selline. Kord külmetab, siis on natuke soojem, kord vihmutab, siis sajab rahet. Aga eks meie looduski alustab talvitumisele sättimist. Inimloomadel on isegi kella keeramine ehk üleminek talve ajale pühapäeva öösel plaanis. Üleminek kliimasõbralikule elule paraku nii juhti ei käi. Vaatasin, et siin ikkagi on riigijuhtidel pikk tee minna, et probleemi ulatus jõuaks seaduse sõnasse. Oktoobri keskel said Euroopa riigijuhid kokku ja arutasid, kuhu meie maailma jagu selle kuuma teemaga liigub. Selleks, et peaministrid saaksid asja tõsidusest aru, kirjutasid ka 50 Baltimaade ühendust pöördumise, kus paluvad kliimamuutustega tõsisemalt tegeleda. Muideks kirjutati, et kasvuhoonegaaside heitkoguste 65%-line vähendamine 2030. aastaks aitab Euroopa Liidul ära hoitud keskkonna- ja kliimakahjude arvelt säästa enam kui 10 triljonit eurot. Selliseid numbreid ma ei suuda kokku lugedagi, pead pööritav mõõde. Pea peal on ka üks lendav imetaja. Talvituma sätivad Eestisse jäävad nahkhiired. Koopad, keldrid ja teised kohad, kus temperatuur ei kõigu ja on pigem plussis, on igati väärt pelgupaigad meie nahkhiirtele. Muideks, kui tuleb pehme talv, siis külma hästi taluvad põhja nahkhiired võivad talvituda suisa puuriidas. Et nahkhiirte uni tuleks magus, on välja kuulutatud ka nahkhiirte unejuttude võistlus. Sinna oodatakse lühikesi unejutte kõigilt lastelt ja noortelt kuni gümnaasiumi lõpetajateni välja. Ja muidugi auhinnad käivad asja juurde. Lisainfot saab Loodusmuuseumi ja Eestimaa Looduse fondi kodulehelt. Ma soovitan siin ka ikka jutuke kirja panna. Küll sellel žüriil saab vahva olema. Huvitav, kas võidab see jutt, mille peale kõik magama jäävad. Aga nali naljaks, tuletan siin veel ka seda meelde, et nii nagu ei meeldi kellelegi, kui neid uneajal segatakse, palun ka meie nahkhiirtel lasta vabalt tardunes olla ja mitte neid surkima minna. Natuke räägin ka enda kodust, ehk metsast. Eestis leidub ime natuke põlise ja haruldase kooslusega metsi, kus leidub selliseid liike, mida majandatavates metsades ei leidu. Neid nimetatakse vääriselupaikadeks. Juba Eesti taas ise seisvumise ajast on leitud, et sellised väärt metsad tuleb kaitse alla võtta. Kuna vääriselupaigad on suure raiesurve all, on riigimetsas loodusteadlased hakanud neid paremini kaardistama. Selle töö käigus on üheks tähelepanu väärsemaks liigileiuks haruldase tamarisk kariksambla kolme uue kasvukoha avastamine Pärnu ja Hiiumaalt. Tegemist on väga haruldase ja rangelt kaitstava liigiga. Seda põlismetsa liiki on Eestist varem leitud vaid kuuel korral, neist kaks leidu jäävad rohkem kui sajandi tagusesse aega. On leitud veelgi vahvaid liike. Rohelist hiidkupart, mis on haruldane ja rangelt kaitstud samblaliik, mida leidub vanades ja varjulistes kuuse segametsades. Väike punalamesklane on kogu Euroopas haruldane ja kaitstav põlismetsadega seotud väga silmatorkava välimusega mardikaliik. Inventuuri raames on leitud ka musttoonekure, merikotkaste ja väikekonnakotka seni teadmata pesasid, kelle esinemine annab märku terviklikust ökosüsteemist. Samuti on leitud kanakulli, laanerähni, limatünnikut, salutarna, kaunist kuldkinga, tuhkpihlakat, harilikku luuderohtu, harilikku jugapuud, õliluulissambliku, siredat varjusambliku, teramõhnsambliku, oliiv helksambliku, väikest nõgisambliku, saledat nuisambliku, kolmehõlmalist batsaaniat ja kurdõhikut. Kui ma nüüd diktsiooni eripreemiat ei saa, siis vähemalt liigirikkuse eripreemia peaks vääriselu paikadele minema küll. Lõpetuseks tahaks natukene kalakestest rääkida. Selle nädala teisipäevaks pandi Euroopas paika, kui palju tohib kalu Läänemerest välja püüda. Mitmete kalapopulatsioonide püügimahtude määramisel õnneks kuulati loodusteadlaste ja keskkonnaühenduste soovitusi. See on üle ootuste hea. Kahjuks ei keelatud püüki läänepoolse tursa populatsioonist, mis on kokku kukkumas. Püügimahtude määramisel on äärmiselt oluline, et need oleksid teaduspõhised ja meie Läänemere ökoloogilisest seisundist lähtuvad. Mõne populatsiooni püügimahtude suurus näitab, et teadmine Läänemere ökosüsteemi kehvast seisundist ei ole veel täies mahus otsustajateni jõudnud. Loodan, et nad peagi ikkagi tursale ja teistele kehvas seisus kalasellidele aega taastumiseks annavad. Kodumerd peab ikka turgutama, kuna Läänemere tervis paraku teab, mis hea ei ole. Sellised saidki minu pajatused sel kuul. Hoidke ikka villasokk ligi. Puhake pimedal ajal ja olgu teie ööuni sama magus kui mesi teie tee tassis. Kuulmiseni!
Lendorav tahab lennata.
Meie tänast saadet jääb lõpetama rubriik Ilma värav. Siin kuuleme Kristel Vilbaste lahedaid mõtisklusi.
Ilma väraval.
Sel sügisel see siis juhtus, et minu kodukoha lähedusse ilmusid Lusitaania teedeod. Ja kuigi ma olin juba pikemat aega jälginud, kuidas teated Tartu ümbrusest lõõga aina koomale tõmbavad, tuli see ikka ehmatusena. Suured, kakakarva volaskid asfaltil liikumas. Üks laiaks astutu lebas ka mitu õhtut maas ja kohe ilmusid tema sugulased ja vennad teda endale kõhtu manustama. Muidugi, ma ei tea, kui palju on nendel juttudel alust, et Euroopas lusitaanlased ka pesas olevaid väikeseid linnupoegi nahka panevad, aga õudne tundub see küll. Ja ma pean kiitma Tartu valda, kes olukorra kiiresti lahendas, purustades pikaks kasvanud elurikkuse aastaid tühjalt seisnud ja niitmata aleviku krundil. Ringi sibavad teod korjasime naabritega kokku ja hävitasime. Eks kevadel tuleb sellel paigal hoolega silma peal hoida ja niita, niita ja niita. Aga kogu lugu pani mind mõtlema linnalooduse elurikkuse taastamise üle. Kas saabki linnas luua looduslikku kooslust, nagu unistame? Sest just sellel samal tühjal krundil vohasid rõõmsalt Kanada kuldvitsad. Rinnuni kasvav tihe võõrliik, mis pääsenud levima kunagi aedades ilutaimena kasvatamisest. Ilus on ta tõesti, aga lühikest aega. Mäletan, et kui pidime õppima ülikoolis selgeks taimi, ja alati oli oht, et õppejõud viib meid arvestusele mõnda prahipaika või jäätmaale. Enamasti valis siiski botaanikaia, kus meeletult kogu maailma taimi koos. Mõned neist tüütute umbrohtudena kasvamas, just kui omamaised tegelased. Prahipaikadel oli viidud aga aiajäätmeid, millest kasvasid määrajas olematud taimed. Botaanikute pead panevad sageli valutama raudteede ja pikkade automagistraalide ääred, kus ka hulgaliselt uus tulnukaid. Praegu on tundmatute tegelaste leviku allikaks ka aianduspoed, kus tegelikult ka alguses mainitud Lusitaania teedigu 10 aastat tagasi levima pääses. Maakodus ma võitlen kitsehernega ja võõrkakraga. Need ei anna võimalust teistele taimedele, ühel juhul siis heinamaal ja teisel peenramaal. Nad lihtsalt vohavad. Kui meil nüüd tuleb mõte hakata linnas kasvatama võimalikult looduslikku ja elurikast aljasala ning isegi kui koorime kogu mulla ära ja proovime luua niidutaimedele mõnusa keskkonna, siis on ikkagi mingid tüübid, kes aasta või paari pärast kogu elurikkuse projekti maa vallutavad. Eriti kui jätta see ala pideva hoolduseta ja niitmata. Suve teise poole niitmisest ei aita, sest võõrtaimed on enamasti selleks ajaks juba nii seemnete kui ka võsunditega vohama pääsenud. Hea näide on sellest Eesti Rahva Muuseum ümbrus, kust kuldvits ja lupiin mõnuga laiutama asuvad kohe, kui natukenegi järgi anda. Ei aita siin kena niidutaimestiku istutamisest või külbamisest. Millegi pärast on nii, et inimestele meeldib aiandus ja taimede oma tahtsi ümberistutamine. Ja kes siia laeda pidanud, teab, kui kiiresti mõni taim levib. Ja siis ei aita miski muu, kui selle ala pidev niitmine. Isegi Sosnovski karuputke ei hävita miski paremini kui lihtsalt pidev niitmine. Ja miski pärast ongi nii, et tiheasustusaladel on kõige mõistlikum pügada madalaks muruplatsid, millel jalutada, istuda ja lamada ja rajada lillepeenrad, kus kasvatada taimi, mis pika õitsemisega meid pidevalt rõõmustavad. Mitte nagu niiduheinamaa, mis hiljemalt vanaks jaanipäevaks ära õitseb ja koltub. Elurikust linnast väljaspool peab tõesti kaitsma. Kaitsma seda, et ei jääkski me maal alles vaid eurorahade eest loodud ja mürgitatud hiigelpõllud. Hoolima sellest, et puidutööstus ei raiuks maha meie vanu liigirikkaid metsi. Hoidma isegi kunagi inimeste poolt kujundatud pärandmaastike, rannaniite ja puisniite ja põliseid puutumata rabasid. Ehk vajakski Eesti suuremat sorti arengukava, mitte vaid killukesi, nagu metsanduse arengukava, mille osas kokku leppida ei suudeta. Sellist arengukava, mis jätaks meie riigi elurikkaks, kus on arvestatud kõiki olemasolevaid ressursse ja nende ohustajaid kompleksselt. Et nii riik kui ka valitsusvälised organisatsioonid ei toimiks tükati ja projektipõhiselt, iga üks oma nurgas oma asja ajades, et keskkonnaministeerium hakkaks toimima kindla sihi ja plaaniga elurikkuse arengukavaga ning põhiseadusest lähtuvalt.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.